Novadu diena ir Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku tradīcija. Kori no visām astoņām dalību valstīm dosies ārpus Rīgas, ne tikai lai dziedātu baznīcās, bet arī lai vakaros iepriecinātu klausītājus ar kopkoncertiem pilsētu laukumos un estrādēs. Piemēram, Bauskā kori muzicēs Pilskalna estrādē, Cēsīs – Pilsparka estrādē, Jūrmalā – Majūra stāvlaukumā, Ogrē – Pilsētas skvērā, Siguldā – Pilsdrupa estrādē, bet Tukumā – Durbes estrādē. Siguldiešus priecēs arī svētku gājiens no dzelzceļa stacijas līdz estrādei, bet cēsiniekus gaida sadziedāšanās Māja parkā. Visi koncerti ir bez maksas, izņemot lielu koncertu Cēsu pilsparka estrādē, kur uzstāsies 15 viesu kori un 23 kori no Latvijas. Viņiem pievienosies arī Cēsu deju kolektīvi un Valta Pūces etnogrāfiskais orķestris.